ัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะอยู่กับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ชราพรนะคะติดภารกิจค่ะก็เลยให้ฝากให้ดิฉันเนี่ยมาทักทายท่านผู้ฟังแล้วก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะรายการชมรมคนทำสื่อนี้เป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเช่นเคยค่ะทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้แล้วท่านผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะฟังรายการวิทยุผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่เรดิโอออนไลน์ค่ะวันนี้สาระต่างๆในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะมีมากมายเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนะคะก็ต้องมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจในตอนนี้คือในเรื่องของกระแสของแวดวงสื่อโดยเฉพาะละครหลังข่าวนี้ช่วงนี้กำลังมีเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความรุนแรงนะคะถึงการเลียนแบบจากการดูละครเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีข้อแนะนำมาฝากว่าจะทำยังไงนะคะที่เราจะให้ดูละครหลังข่าวอย่างรู้เท่าทันแล้วเพื่อเป็นการป้องกันพฤติกรรมการเรียนแบบจากเด็กๆภายในครอบครัวด้วยนะคะจากนั้นก็มาต่อด้วยนะคะในเรื่องของความเคลื่อนไหวค่ะจาก Microsoft เกี่ยวกับการให้บริการ MSN ซึ่งต่อไปนี้เราอาจจะไม่เห็น MSN ในหน้าจอคอมพิวเตอร์อีกต่อไปค่ะและสุดท้ายนะคะก็มีบทความทางวิชาการเช่นเคยค่ะวันนี้เรานำเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมนะคะเพื่อพัฒนาในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะของบุคลากรทางการศึกษาซึ่งในการทดลองในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ศึกษานครปฐมค่ะโดยคุณทัศนันท์พุ่มนุชนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการศึกษานั้นเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่ท่านผู้ฟังอยู่นะคะคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ทางรายการน่าจะนำมาเสนอเพิ่มเติมสามารถที่จะส่งข้อมูลมายังรายการชมรมคนทำสื่อที่อีเมลนะคะ stouftech@gmail.com หรือจะส่งเป็นจดหมายไปรษณียบัตรนะคะมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่11120นะคะวงเล็บนิดนึงค่ะว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะในเรื่องของการที่เราจะดูแลนะคะให้เยาวชนเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อละครหลังข่าวพอดีได้เข้าไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็เห็นหัวข้อนี่น่าสนใจมากใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์นะคะซึ่งเขาโจหัวไว้นิดหน้าทำให้ดิฉันต้องเข้าไปอ่านและคิดว่าน่าจะหยิบมาฝากท่านผู้ฟังโดยหัวข้อนะคะเขียนว่าเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ตกเป็นเหยื่อละครหลังข่าวเนื่องจากว่าประเด็นตอนนี้ก็คือปัญหาที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือในเรื่องของการเรียนแบบตัวละครของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในเรื่องคำพูดการกระทำตลอดจนในเรื่องของนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่รุนแรงถึงคิดสั้นฆ่าตัวตายนะคะซึ่งที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นกรณีในเรื่องของเด็กผู้หญิงนะคะเด็กๆแค่8ขวบเองเรียนแบบฉากผูกคอตายในละครเรื่องแรงเงาหรืออาจจะเป็นรายการที่ดูมีความรุนแรงแล้วก็ดูน่าจะทำให้เด็กๆเนี่ยเอาไปทำตามอย่างรายการคนอวดผีก็มีเหมือนกันนะคะจนเกือบจะเสียชีวิตทีนี้ในข้อความในข้อมูลที่เขียนไว้ใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์เนี่ยก็มีเรื่องมีรายละเอียดสำคัญหลายอย่างนะคะโดยทีมงานที่เขียนในเซกชันนี้นะคะอยู่ในเซกชัน Life and Family ค่ะของ ASTV ผู้จัดการออนไลน์เนี่ยได้รวบรวมแนวทางจากการได้ไปสัมภาษณ์นะคะทั้งนักวิชาการทั้งคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับเด็กถึงวิธีป้องกันไม่ให้ลูกหลานเนี่ยตกเป็นเหยื่อละครมาฝากนะคะมีประเด็นหลักๆอยู่ด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็ตั้งแต่ในหัวข้อแรกนะคะก็คือในเรื่องของการสร้างวินัยให้กับเด็กค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราต้องคิดต้องแบบเชื่อกันอยู่แล้วนะคะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กเนี่ยติดละครมีพฤติกรรมเรียนแบบละครนะคะโดยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะดูละครอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนอนดึกแล้วก็ทำให้เด็กๆ เนี่ยก็เลยไม่ได้นอนหัวค่ำไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆหลายคนก็เลยได้ดูละครตามที่คุณพ่อคุณแม่ได้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องสร้างวินัยให้เด็กเนี่ยเข้านอนเป็นเวลาค่ะแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเปิดละครเปิดทีวีเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องกำหนดช่วงเวลาในการดูทีวีเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยที่อายุยิ่งน้อยๆนะคะยังไม่ถึง2ขวบเนี่ยจะไม่ควรดูโทรทัศน์หรือว่าเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เลยไม่ว่าจะเป็น DVD คอมพิวเตอร์หรือว่าเกมอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าจะใช้เวลาอยู่แต่กับหน้าจอนะหน้าจอทีวีบ้างหน้าจอคอมพิวเตอร์บ้างอาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีกิจกรรมทางสังคมหรือได้ออกไปเล่นกับเพื่อนบ้างดีกว่าจะอยู่กับหน้าจอนะคะแล้วก็ควรจะมีกติกาที่ชัดเจนทั้งเด็กเล็กและเด็กโตโดยเฉพาะเด็กโตเนี่ยก็อาจจะกำหนดเวลาว่าไม่ควรเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าดูละครหรือว่าอยู่กับทีวีเนี่ยเกิน3ชั่วโมงต่อวันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีผลวิจัยศึกษาแล้วว่าเด็กที่ใช้เวลากับการเล่นเกมหรือดูทีวีเกิน3ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะติดกับสิ่งที่เขาเล่นเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะจัดตารางให้ดีเพื่อฝึกให้ลูกหลานได้ทำตามเป้าหมายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบริหารเวลาอันนี้เป็นข้อแรกในเรื่องของการสร้างวินัยให้เด็กนะคะในลำดับถัดมาก็คือว่าอีกข้อแนะนำหนึ่งก็คือฝึกให้เด็กเนี่ยคิดให้เป็นค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยต้องการที่จะมีคนที่คอยให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำได้ดีที่สุดน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆ เนี่ยก็จะเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยเท่าจากการที่เราสังเกตนะคะจะต้องมีการพัฒนาทางสมองในส่วนของการรู้คิดตั้งแต่เด็กเพื่อโดยที่เราอาจจะต้องทำเองเพราะว่าเราไม่อาจจะพึ่งในเรื่องของระบบการศึกษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของทักษะการรู้คิดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาให้เด็กพ่อแม่นะคะแล้วก็คุณครูก็ต้องฝึกให้เด็กคิดแล้วก็วิเคราะห์เป็นและบางครั้งเนี่ยต้องมีการสอนแบบอบรมสั่งสอนที่ใช้เหตุผลเนี่ยจะเป็นการดีที่สุดนะคะซึ่งการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เพื่อรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเริ่มได้ง่ายๆก็คือในเรื่องของการชวนกันตั้งคำถามข้อสังเกตถ้าเกิดดูละครอยู่ด้วยกันนะคะก็ลองถามดูว่าเขาดูฉากแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยลูกคิดว่าจะทำอย่างไรนะคะหรือบางกรณีที่เห็นฉากผูกคอตายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะอธิบายให้ลูกฟังว่านี่เป็นการแสดงตัวละครเนี่ยไม่ได้ตายจริงถ้าเกิดว่าเอามาเรียนแบบในชีวิตจริงเนี่ยมันจะถึงตายได้ก็ให้เหตุผลแล้วก็ชวนกันหาทางออกว่าทุกปัญหานั้นมีทางออกการฆ่าตัวตายนั้นไม่ใช่ทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเองก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่คุณครูเนี่ยคอยให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาหรือมีเรื่องไม่สบายใจนะคะอย่าตัดสินใจทำอะไรโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษาใครอันนี้เป็นวิธีที่2ค่ะส่วนวิธีที่3นะคะคือกำหนดไว้เลยค่ะว่าอินได้คืออินก็คืออยู่กับตัวละครหรือว่ารู้สึกเป็นส่วนร่วมในละครได้แต่ก็อย่ามากนะคะอินได้แต่อย่ามากนะคะก็คือว่าละครที่ตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยมันก็จะแสดงออกทางอารมณ์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งความสะใจมีการแสดงที่มันโอเวอร์แอคติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เด็กๆดูกับพ่อแม่นะคะก็จะต้องอาจจะมองแล้วก็หลุดพฤติกรรมหรือวาจาที่ไม่เหมาะสมจากการที่พ่อแม่ก็ดูอยู่ด้วยแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิดการเรียนแบบเพราะฉะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็อย่าไปอินกับละครจนเกินไปจนทำให้เด็กๆเองเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งปกติในภาวะสังคมที่เขาทำกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้สำหรับในช่วงนี้กระแสในเรื่องของการดูละครหลังข่าวเนี่ยค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะคะเป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากจากเซกชัน Life and Family นะคะของ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะฟังเพลงนะคะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะคะชื่อเพลงว่าการสื่อสารของ The Yes ค่ะ
ใจเราคิดตรงกันแล้วใจเราคิดตรงกันฉันคอยบอกเธอประจำทำไมไม่เคยรู้บอกเธอย้ำเตือนเธอแล้วบอกเธอย้ำเตือนเธอฉันคอยบอกเธอประจำไม่เคยจะค้างอยู่ต้องทนกับความทรมานกับการสื่อสารที่ไม่เข้าใจYeah.
สื่อสารที่ไม่เข้าใจไว้กายในใจที่เบิกบานอยากรู้ว่าเธอฉันไม่ทำร้ายใคร No หากวันใดที่ฉันไม่แค่ไม่ใส่ใจเธอรู้ไม่รู้ความจริงเป็นอย่างไรแต่เธอเสียใจความที่ส่งไปเธอจะได้เห็นรักฉันที่ข้างในอยู่ในหัวใจไม่เคยจะแบ่งให้ใคร
ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะยังอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรนะคะในช่วงนี้นะคะที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่ามีข้อมูลนะคะมีความเคลื่อนไหวจาก Microsoft มาฝากกันถึงการใช้ MSN นะคะซึ่งข้อมูลที่นำเสนอนี้ต้องขอบคุณนะคะประชาชาติธุรกิจออนไลน์ค่ะที่ได้นำเสนอผ่านมาให้เราได้สามารถที่จะเอาข้อมูลมาฝากท่านผู้ฟังได้นะคะในครั้งนี้นะคะ Microsoft เนี่ยก็เตรียมที่จะยกเลิกการใช้ MSN นะคะหรือว่า Windows Live Messenger แล้วนะคะในเดือนธันวาคมนะคะเพราะว่าจะเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ Skype เข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ย Microsoft ได้เริ่มทยอยที่จะย้ายผู้ใช้บริการใน Windows Live Messenger มาใช้ Skype คือเริ่มต้นมาได้หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งขณะนี้ก็ทำไปได้ประมาณ 80%โดยที่ Microsoft เนี่ยเตรียมที่จะยกเลิกการใช้ในเร็วๆนี้ก็จะประกาศอย่างชัดเจนนะคะถ้าเราทีนี้เราขอกลับไปย้อนดูนิดนึงว่าในอดีตเลยเนี่ยในเรื่องของการใช้การแชทเนี่ยจะพบว่า MSN เนี่ยไม่ใช่โปรแกรมแชทโปรแกรมเดียวที่เคยมีมาค่ะในยุคแรกๆนะคะก็จะมีโปรแกรมที่มาแรงอย่าง Phish ค่ะเป็นโปรแกรมแชทแบบแชร์แวร์นะคะมีมาตั้งแต่22ปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามีข้อเสียก็คือเกิดปัญหาเมื่อมีผู้ใช้บริการพร้อมกันจำนวนมากอันนั้นเป็นอันดับแรกๆที่เรามีมาในยุคต้นๆของการใช้การแชทนะคะหรือว่าโปรแกรมแชทถัดมาอันนี้น่าจะคุ้นเคยนิดนึงก็คือจะเป็นพวก ICQ ค่ะเป็นโปรแกรมแชทที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีการพัฒนาได้หลากหลายเวอร์ชันนะคะตั้งแต่ปี1996ค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานอยู่นะคะแต่อาจจะไม่แพร่หลายมากนักถัดจาก ICQ ค่ะก็จะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งคือTencent QQ ค่ะเป็นโปรแกรมแชทนะคะสัญชาติจีนมีไอคอนเป็นรูปนกเพนกวินนะคะเป็นเพนกวินก็เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี1998แล้วก็เป็นทางการนะคะถ้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็จะเป็นปี1999เดิมทีเนี่ยนะคะ Tencent QQ จะใช้ชื่อว่า OICQ ค่ะก่อนจะเปลี่ยนเป็น QQ ในเวลาต่อมาและในปัจจุบันก็มาจนถึงเรื่องราวของ Microsoft Messenger Service เนี่ยหรือว่า MSN เนี่ยนะคะก็เป็นที่ยอดนิยมที่สุดในบรรดาโปรแกรมแชทที่เคยมีมานะคะก็มีมาตั้งแต่1995ในครั้งแรกเนี่ยเป็นการให้บริการแบบ Multimedia Interactive Online นะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น Windows Live MSN นะคะแล้วก็จะเป็นตั้งแต่เริ่มพัฒนาเวอร์ชันแรกๆนะคะตั้งแต่ MSN Classic ค่ะมีเวอร์ชันที่เป็น MSN 2.0จนมาถึงเวอร์ชัน MSN 7.0 นะคะซึ่งสามารถใช้บริการสนทนาผ่านเป็นแบบเสียงเป็นภาพแบบเต็มจอจนกลายมาเป็น Windows Live Messenger สามารถรองรับการปฏิบัติการในระบบ XP ขึ้นไปนะคะเวอร์ชันนี้ก็จะมีออปชันมีลูกเล่นมีฟังก์ชันให้เล่นมากมายทีเดียวและการต่อไปนี้เนี่ย Microsoft เองก็พยายามที่จะทยอยนะคะที่จะ ให้หันไปใช้ Skype มากขึ้นแล้วก็ยกเลิกการใช้โปรแกรมแชทแบบ MSN ออกไปนะคะโดย Skype เนี่ยเป็นโปรแกรมตัวใหม่ที่ Microsoft เนี่ยเลือกเข้ามาแทนที่ MSN นะคะด้วยความสามารถของโปรแกรมเนี่ยไม่ใช่แค่แชทเท่านั้นนะคะสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทำให้ Skype เนี่ยมีเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีผู้ใช้มากกว่า600ล้านคนนะคะกลายเป็นโปรแกรมแชทที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากในปัจจุบันในวงการ IT ก็เริ่มที่จะมีการหลายๆวงการนะคะเริ่มที่จะใช้ Skype เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีพวก eBay ขายสินค้าออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Microsoft ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่คิดว่าจะปรับเปลี่ยนจากการใช้ MSN เป็นใช้ Skype แทนนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่จะมาอัปเดตกันว่าในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ต้องมีการยกเลิกบางอย่างแล้วก็พัฒนาบางอย่างหรือว่าไปใช้ทรูตัวอื่นโปรแกรมตัวอื่นเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนให้ได้มากขึ้นนะคะสำหรับข่าวฝากอันสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์แต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าในต้นเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีการจัดงานแฟร์เกิดขึ้นแต่ว่าจะเป็นโซนปริมณฑลนิดนึงนะคะคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเนี่ยก็จะจัดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2555นะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10ธันวาคมก็10วัน10คืนด้วยกันนะคะภายใต้แนวคิดตามรอยพยุคลบาทเกษตรศาสตร์กำแพงแสนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งจะได้เห็นผลงานของหน่วยงานที่มาร่วมจัดแสดงนะคะในงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2555จะมีในเรื่องของโดยเฉพาะการเกษตรนะคะเช่นการเพาะพันธุ์ปลานิลมีการแปลงเพศปลานะคะมีเครื่องหมักขยะอินทรีย์มีคลินิกสุขภาพพืชนะคะมีการแสดงวิถีชีวิตวิถีชาวนาแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากเกษตรต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีหรือว่าข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันต้นเดือนธันวาคมนะคะคาดว่าช่วงนั้นเนี่ยอากาศน่าจะดีนะคะความฝนก็อาจจะลดน้อยลงแล้วก็ความหนาวเย็นอาจจะเข้ามาแทนที่ก็ฝากไว้นะคะว่าถ้าใครสนใจในเรื่องของเกษตรเนี่ยก็เชิญได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะในวันที่1ถึง10ธันวาคมกับงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2555ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะฟังเพลงตัวปลอมของอ้อมสุนิสาค่ะ ถึงช่วงของสาระความรู้นะคะในเรื่องของสื่อและเทคโนโลยีการศึกษานะคะวันนี้เป็นบทความทางวิชาการในเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อพัฒนาค่ะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมนะคะโดยผู้วิจัยคือคุณทัศนันนะคะพุ่มนุชค่ะแล้วก็ได้เผยแพร่ผ่านวารสารนะคะ Eternal Viridian Eternal ของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะฉบับมกราถึงเมษายน2555นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเริ่มเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยน่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังค่ะในการเขียนบทความทางวิชาการเนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยผู้เขียนบทความนะคะหรือว่าผู้ที่ทำการศึกษาหรือว่าวิจัยเนี่ยได้เขียนบทนำไว้ได้น่าสนใจนะคะโดยได้กล่าวถึงค่ะว่าในจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยมีจำนวนเกือบ 2,000 ล้านคนในเดือนมิถุนายน2553นะคะทำให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลายเป็นแหล่งแห่งการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากยุคการสื่อสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นมาสู่การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลค่ะซึ่งเป็นเหมือนกับโลกเสมือนจริงเป็น virtual world ค่ะก่อให้เกิดยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนทำให้คนจำนวนมากทั่วโลกมีการดำเนินชีวิตในสังคมของโลกแห่งความเป็นจริงและสังคมแห่งโลกเสมือนจริงผลจากความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคมนะคะก็คือเครือข่ายสังคมใหม่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือสังคมออนไลน์หรือสังคมเสมือนหรือจะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะที่สมาชิกซึ่งได้รวมกลุ่มทั้งคนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกศาสนานะคะทุกระดับการศึกษาไม่เว้นแม้แต่อาชีพใดอาชีพหนึ่งค่ะทุกกลุ่มสังคมที่เป็นกลุ่มย่อยๆจากทั่วโลกเป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเนื้อหาเรื่องราวเล่าประสบการณ์อัปโหลดบทความรูปภาพวิดีโอนะคะที่สมาชิกเขียนขึ้นแล้วทำขึ้นเองหรืออาจจะพบเจอจากสื่ออื่นๆแล้วนำมาแบ่งปันกันทำให้ผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยของตนเองเนี่ยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเว็บบล็อกนะคะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าบล็อกค่ะหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งไซต์เช่น Facebook MySpace หรือว่า HiFi เว็บไซต์สำหรับแบ่งปันวิดีโอพวกวิดีโอแชร์ลิงไซต์ก็จะเป็น YouTube นะคะหรือจะเป็นเว็บประเภทไมโครบล็อกเช่น Twitter Wikipedia นะคะแล้วก็โลกเสมือนเช่น Skylight หรือ World Warcraft อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ศึกษาได้กล่าวถึงในส่วนที่เป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้แล้วเนี่ยในบทนำเนี่ยนะคะก็ยังได้กล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจซึ่งไปสอดคล้องกับชื่อของบทความทางวิชาการนะคะที่สอดคล้องตรงนี้ก็คือว่าเขาได้เข้าไปประเมินความพึงพอใจได้เอาข้อมูลการประเมินความพึงพอใจนะคะของสำนักงานคณะกรรมการขั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานของปี2553เนี่ยในการประเมินเนี่ยผลเนี่ยปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะคะซึ่งเขามีตัวชี้วัดอยู่4ประเด็นก็คือปัญหาและอุปสรรคการใช้เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเช่นในเรื่องของโปรแกรมใช้งานต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องของการรบกวนของไวรัสค่ะประเด็นที่2ค่ะขั้นตอนการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควรประเด็นที่3ค่ะแนวทางการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจนและประเด็นที่4ค่ะบุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสายงานใหม่ซึ่งจากการศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้ง4ตัวเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาอย่างนึงจึงทำให้ผู้วิจัยเนี่ยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศอายุระดับการศึกษาตำแหน่งงานในหน้าที่ประสบการณ์ในการทำงานนะคะแล้วก็งานที่ปฏิบัติอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมอาจจะเป็นเวลาที่เลือกใช้งานระยะเวลาในการใช้แต่ละครั้งการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส่วนตัวที่บ้านนะคะสถานที่ในการใช้บริการคอมพิวเตอร์ ประเภทของการใช้เครือข่ายสังคมเฉลี่ยในเรื่องของการใช้เครือข่ายสังคมต่อสัปดาห์วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ความถี่ในการเข้าถึงการเข้าเลือกใช้ภาษาประเภทของการใช้งานนอกจากนี้ก็ยังมีถึงในเรื่องของวิธีการรับรู้การใช้เครือข่ายทางสังคมในเรื่องของการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจะนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนางานจากการใช้เครือข่ายทางสังคมของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยในการวิจัยเนี่ยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยอยู่2ข้อค่ะข้อแรกเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมเครือข่ายทางสังคมของบุคลากรทางการศึกษานะคะในเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่2คือเพื่อศึกษาแนวทางการใช้เครือข่ายทางสังคมของบุคลากรในกลุ่มเดียวกันนี่ละค่ะวิธีดำเนินการวิจัยค่ะผู้วิจัยได้แบ่งออกมี2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของกลุ่มตัวอย่างและประชากรนะคะส่วนที่2เป็นเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยค่ะในส่วนของประชากรและกลุ่มตัวอย่างเนี่ยประชากรก็ได้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมจำนวน171คนโดยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะก็คือใช้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2จำนวน67คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มค่ะและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนะคะก็มี2ประเภทค่ะมีแบบสอบถามกับแบบสัมภาษณ์นะคะในส่วนของแบบสอบถามเนี่ยนะคะก็จะมีถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปค่ะของผู้ตอบแบบสอบถามมีสอบถามที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนางานจากเครือข่ายสังคมแล้วก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมนะคะของกลุ่มตัวอย่างและ4ค่ะเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะให้เสนอเขียนตอบเป็นข้อเสนอแนะในด้านการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานนะคะและในส่วนของเครื่องมือที่บอกว่าเป็นแบบสัมภาษณ์นั้นก็เป็นการใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวกับการนำเครือข่ายสังคมมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมโดยแบ่งเป็นสัมภาษณ์ในส่วนที่เป็นสภาพทั่วไปนะคะและแนวทางการใช้เครือข่ายได้แก่ความสำคัญเกี่ยวของเครือข่ายลักษณะของการสื่อสารงานเครื่องมือในเครือข่ายทางสังคมวิธีเผยแพร่การใช้เครือข่ายทางสังคมการสนับสนุนและก็ข้อเสนอแนะอื่นทีนี้เรามาดูนะคะว่าผลการวิจัยนั้นเป็นอย่างไรซึ่งโดยสรุปนะคะผลการวิจัยเนี่ยที่อยู่ในบทคัดย่อเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆค่ะคือตัวพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมกับแนวทางนะคะพบว่าพฤติกรรมในการใช้เครือข่ายสังคมเนี่ยนะคะบุคลากรเนี่ยทางการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยเคยใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมในระดับปานกลางส่วนใหญ่นะคะก็จะเข้าก็คือ Facebook HiFi Blockgang Twitter นะคะแล้วอาจจะเป็นพวกบล็อกเกอร์ต่างๆ MySpace นะคะแล้วก็จะมี Xteen แล้วก็จะมี Multiply Skype นะคะโดยเฉลี่ยเนี่ย 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุดช่วงเวลาที่ใช้ก็จะเป็นช่วง6โมงถึงเที่ยงคืนนะคะระยะเวลาที่ใช้งาน1วันเนี่ยก็ไม่ค่อยเกิน1ชั่วโมงสถานที่ที่ใช้งานก็จะเป็นที่ทำงานอาจจะมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านโดยใช้เพื่อการสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานมีประสบการณ์ใช้ตั้งแต่2-3ปีขึ้นไปมีเพื่อนในเว็บไซต์เนี่ยประมาณ 11-50 คนใช้ภาษาไทยในการเข้าไปใช้งานแล้วก็อาจจะต้องมีการจัดฝึกอบรมแล้วก็ประชุมหรือสัมมนานะคะส่วนผลการวิจัยในหัวข้อที่2เกี่ยวกับแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมเนี่ยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาข้อที่1ค่ะควรมีลักษณะการสื่อสารทั้งกลุ่มและต่างกลุ่มนะคะข้อที่2แนวทางที่2คือควรจัดหาเครื่องมือในเครือข่ายสังคมนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างกิจกรรมควรจะมีบล็อกแสดงความคิดเห็นควรจะมีการสร้างกลุ่มเครือข่ายและควรมีการสร้างโปรไฟล์ค่ะและแนวทางที่3ค่ะควรมีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมคือมีการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาแล้วก็ต้องมีการจัดทำคู่มือการใช้งานจัดศึกษาดูงานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดทำจุลสารแผ่นพับนะคะแล้วก็ควรจัดประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานและแนวทางสุดท้ายแนวทางที่4คือ ควรได้รับการสนับสนุนด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายทางสังคมจัดหาสื่อและเครื่องมือเตรียมความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตและแนวทางการจัดกิจกรรมอันนี้เป็นผลของการวิจัยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อเสนอแนะค่ะข้อเสนอแนะนะคะจากการวิจัยในเรื่องนี้นะคะผู้วิจัยเนี่ยเขาเสนอแนะเป็น2ส่วนคือส่วนทั่วไปกับสำหรับการทำวิจัยในครั้งต่อไปข้อเสนอแนะทั่วไปนะคะข้อแรกค่ะควรมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมให้กับบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการใช้เครือข่ายสังคมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นข้อที่2ค่ะผู้บริหารควรให้การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข้อเสนอแนะทั่วไปข้อที่3นะคะควรจัดทำแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาของครูและนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยค่ะส่วนข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไปก็มีอยู่3หัวข้อเช่นกันค่ะข้อแรกควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศค่ะข้อที่2ค่ะควรพัฒนาแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและข้อที่3นะคะสำหรับข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปคือควรศึกษารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาอันนี้เป็นบทความทางวิชาการในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาค่ะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครปฐมนะคะโดยคุณทัศนันท์พุ่มนุชค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเผยแพร่ผ่านทางวารสารนะคะ Viridian E-Journal ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในฉบับวันที่ช่วงฉบับมกราคมถึงเมษายน2555สามารถที่จะไปสืบค้นเพิ่มเติมได้จาก Viridian E-Journal ได้เลยนะคะสำหรับรายการของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อได้ทุกเช้าวันอังคารค่ะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ